Касцёл прагне пачуць голас моладзі, падкрэсліў сёння святы отец Францішак. Пантыфік скіраваў спецыяльны ліст да моладзі з нагоды апублікавання падрыхтоўчага дакументу 15-й генеральнай звычайнай асамблеі сінода біскупаў. Форум пройдзе ў кастрычніку будучага года ў Ватыкане на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». Пантыфік заўважыў, што словы, якія Бог скіраваў да Абрагама, «Выйдзі са сваёй роднай зямлі і з дома айца твайго ў зямлю, якую табе пакажу», скіраваны таксама да сучаснай моладзі. Яны, аднак, не заклікаюць аддаліцца ад блізкіх і свету, але з'яўляюцца запрашэннем выйсці ў напрамку новай зямлі, больш справядлівага і братэрскага грамадства, якое вы глыбока жадаеце і хочаце пабудаваць аж да краю зямлі, напісаў папа. Святы Отец нагадаў, што сёння слова «выйдзі» набывае іншае значэнне, асабліва ў сітуацыі, калі шмат моладзі вымушана пакідаць родныя землі, ратуючыся ад насілля. Іх вокліч узыходзіць да Бога, як вокліч Ізраіля, нявольніка пад прыгнётам фараона, падкрэсліў пантыфік. Папа запэўніў моладзь, што Бог глядзіць на яе і запрашае ісці за сабой. Нават калі ваша пілігрымаванне пазначана няўпэўненасцю і падзеннямі, багата міласэрнасцю Бог працягвае сваю далонь, каб вас узняць, дадаў ён. Па словах святого айца, моладзь прагне перамен у свеце, бо яе сэрца не зносіць несправедлівасці і не жадае падпарадковацца культуры адчужэння і глабалізацыі абыякавасці. Ён заклікаў юнакоў і дзяўчат актыўна ўдзельнічаць у будаванні больш шчаслівай будучыні. Лепшы свет будуецца і дзякуючы вам, вашаму жаданню зменаў і вашай шчодрасці. Не бойцеся слухаць Святога Духа, які прапануе вам мужныя рашэнні, не марудзьце, калі сумленне вас просіць рызыкаваць, каб пайсці за настаўнікам. Таксама і касцёл жадае прыслухоўвацца да вашага голасу, вашай успрымальнасці, вашай веры, нават вашых сумніваў і вашай крытыкі. Дайце пачуць ваш крык, дазвольце яму загучаць у супольнасцях і даносьце яго да душпастыраў. Святы Бенедыкт раіў аббатам кансультавацца з моладдзю перад прыняццем кожнага важнага рашэння, бо часта менавіта самаму маладому пан адкрывае найлепшае рашэнне, нагадаў пантыфік. На працягу гэтага сінадальнага шляху я і мае браты-біскупы жадаем стаць яшчэ большымі саўдзельнікамі вашай радасці, падкрэсліў Францішак у сваім лісце да моладзі.